Viens no pasaulē visātrāk augošiem kokiem, 12-15 metru augsts ar ļoti lielām sirdsveidu lapām, tas ir ļoti strauji augošs koks, zied lavandas zilas krāsas ziediem ķekaros. 8-12 gados sasniedz 10 metru augstumu, nozaģējot to no celma aug atvases un nākamais koks. Tā lasāms kādā interneta lapā, kurā var pasūtināt pauloniju jeb princešu koka stādus. Ticamībai piebilsts, ka koks iztur 27 grādu salu un ka tirgotāji to pārbaudījuši Latvijas apstākļos. Dēstus piedāvā par 5, 10 un vairāk eiro.
Ziedēt otrajā gadā? Pilnīgi noteikti neiespējami. Žēl, ka iepriekš nebiju viņu aprakstītos brīnumus lasījusi, saprast uzreiz, ka nevar uzticēties.
Sarakstījos ar kādu Guntu, kas metru lielu paulonijas stādu nopirka pirms gada, īpaši lutināja ar sekšanu uz ziemu, bet koks vienalga nosala. Pavasarī no saknēm iznākošas atvases, tukšiem vidiem, kā bambusam. Tā raksta Gunta.
Kad pirku, lūdzu pārdevējam, lai sniedz patiesu info, jo zinu, ka neziemo kā koks. Diemžēl viņi diezko godprātīgi nebija, apgalvoja, ka par neziemošanu tā ir apmelošana no konkurentiem, ka viņa audzētās ir piemērotas Latvijas apsākļiem. Nu nekas, man tā nebija liela skāda, nopirka par 5 eiro jau lielu stādu, bet pagājušo gadu kaimiņiena sakneni nopirka par to pašu naudu un tas tika atsūtīts sažuvis un beigts.
Tagad tirgotāji aktīvu kampaņu sākuši sociālā tīkla Facebook lapā, kur var pieteikties pirksta izmēra sakņu spraudiņiem par 3 līdz 5 eiro gabalā atkarībā no pasūtītā skaita. Un komentāru sadaļa rāda, ka pieteikušies desmitiem gribētāju, pasūtinot 100 sakņu gabaliņu. Tos piegādās pavasarī. Komentāru sadaļā jautājumi ar aizdomām par ziemošanu tiek dzēsti, koks tiek reklamēts ar bildēm no Eiropas siltākiem reģioniem, Tirgotājs jau 6 gadus komentāros raksta, ka pats paulonijas iestādījis pirms 2 gadiem, tāpēc liels pieredzes nav, bet zina, ka ziemo labi.
Nu, mums pašiem ir 3 gadīgi.
No kuru gada?
Nu, šobrīd sanāk, ka būs nu, 3. ziema.
Sazvanījos ar tirgotāju.
Es skatos, jums tur tajā lapā Facebookā rakstīts, ka 2018. Gadā jau 2 koki uzziedēja jau 2. Gadā jums pašiem.
Jā, mēs eksperimentējamies.
Un kas notiek ar tiem, kas 18. Gadā uzziedēja?
Tiem uz podos uzziedēja.
Bet kur viņi ir tagad?
Siltumnīcā, bet podi ir ierakti zemē.
Bet ja viņi jums 6 gadus jau aug, tad ja viņi ir kādus jau 10 vai vairāk metrus augsti, ne?
Muļķības, neaug viņi tik ātri Latvijā.
Tātad aprakstos tur tā rakstīt.
Tas, ko raksta visādi šarlatāni solītāji Fufels, nu nebūs Latvijā. Man ir, teiksim, 3 gadīgi koks šobrīd, un viņi ir apmēram 4 metri.
Bet jums jau ir arī tie 6 gadīgie?
Nu, nav mums 6 gadīgiem. Mēs sākām tad ar viņiem ņemties. Nu, ir pāris koki tādi. Nu, viņi arī ir ap tādiem 5-6 metriem, ne vairāk.
Varbūt, ka es varu aizbraukt pie jums paskatīties uz to 5-metrīgo koku.
Var pavasarī zvaniet, brauciet.
Tātad tirgotājiem ir siltumnīca ar 6 metrus augstiem griestiem, zem kuriem ziemo brīnumainie koki, par kuriem savā lapā gan pārdevējs sola ātraudzību, bet savu audzējumu bildēs nerāda. Dendrologs, bijušais Nacionālā botāniskā dārza direktors Andrejs Svilāns vērtē, ka paulonijas lapu un ziedu dēļ ir dārzkopju kārots koks.
Nu, paulonija ir daudz dārznieku sapnis un nu, vairāk kā ir bijuši mēģinājumi, man zinām, un droši vien vairāk nezināmu, jo tie zilie ziedu zvaniņi, konus veidīgās ziedkopas, visi, kas pabījuši kaut ko rietumu Eiropā, nu, protams, grib kaut ko tādu ievies savā dārzām. Arī ziemcietības ziņā nu, ir tā uz robežas, ja, it kā jau vajadzētu būt piemērotam Latvijas klimatam, nu, it kā ir bažas, un tāpēc arī Nacionālā botaniskā dārzā Salaspilī tā pieredze ir mēram vairākos gadu desmitos. Botaniskā dārzā šis koks ir sasniedzis pat 4-5 metru augstumu, nu, līdz ziedēšanai gan nav ticis.
Svilāna 30 gadu darba pieredzē paulonijas gan vairāk kārt gribējušas uzziedēt, taču, tā kā ziedpumpura aizmetas iepriekšējā rudenī, mūsu ziemas tie neiztur.
Kā uz tādu koksnes iegūšanas kultūru, nu droši vien, ka vēl pagaidām Latvijā nevajadzētu certies, nevajadzētu uzķerties uz šīti āķa, kas ik pa laikam parādās internetā, mēģināt vajag, un es teiktu noteikti vajag.
Dažus gadus paulonijas pieradināt mēģina dārzkopības speciālists, lauku konsultāciju centra eksperts Māris Narvils, kas koks iestādījis Dienvidkurzemes novada Gramzdas pagastā. Viņš par paulonijām nav skeptisks un zina, ka drīzumā dombiedri dibinās paulonija entuziastu biedrību. Paulonijas ziemošanai un augšanai noteikti vajagot 4 apstākļus, turklāt visus kopā – auglīgu un vēju pasargātu zemi, regulāru laistīšanu un vainaga kopšanu. lai aug viens stumbrs bez sānu zariem. Ja iekrīt reklāmu nagos un pasūta spraudeņus, pēc atsūtīšanas uzreiz jāliek mitrā kūdrā, saka Nārvils.
Tiek speciāli viņi no Vācijas, viņas saknu sistēma tiek dalīta, viņi audzē Spānijā no Vācijas mest, un tad viņas rok ārā, un tos saknu griež gabalos, un tādā veidā pavāra. Tā kā reģenerācijas spējas viņiem ir, tiešām man ir arī daži tie hibrīdi iestādīti, pārziemoju sekmīgi, nu tagad redzēsim, nāks trešais gads, bet viņi apievēršās ir nopietnāk arī, barošanu un laistīšanu, tad redzēsim. Kā es saku, ja 50% no tā viss, kas ir sastāstīts, varēs apstiprināties praksē, tad jau būtu ideāli.
Savukārt dendrologs Svilāns saka tā.
Pieredze savas plīt tā, nu, ka viņi 3 vai 4 un 5 ziemas iztur, jā. Bet nu, tad nu, tomēr tik un tā tas pienāk brīdis, jā, kad viņi ir līdz zemē nosalusi, jā, un atkal nāk jaunas atlases. Tā kā pirms kāds izšķirās izviest naudiņu un taisīt plantāciju, nu, pamēģiniet ar vienu stādu, diviem stādiem, trijiem stādiem dažādās vietās. Un, kā zin, Kurzemes piekrastē upju ielejās, kur ir maigāks klimats, tas rezultāts var būt arī pozitīvs.
Pagaidām nav ziņu, ka sakņu atvašu un atraudzības dēļ paulonijas pie mums varētu kļūt par invazīvu sugu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.